Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Hello, Chantal!
Nahi nuen beñadinek segitzea horre, txistuka, poste, bama. Egunon, denerien.
Egunon, Miker, egunon Silver.
Bai, egunon.
Eta bai, berriz ere, gurekin. Eta Chantal, eta beñadina.
Bai,
zenbat pertsona, zenbat celebrekeri, hemen main inguruan. Celebrekeriak. Bo, ara, celebrekeriak egiten dutusten gauzak.
Ados. Bai, ari, hasia da bai.
Beraz, gaurko gaia, asteuntako gaia, kulturkuboan, zein izanen da?
Eta bai? Literatura.
Ez.
Musika.
Poesia.
Sonografia irudipenak.
Zerra nahi du hori?
Urepelerat joango gira ostiraluntan, beraz, ekainak amairuan, eta han bada, hola, museotxo bat, Amerikanoia, holako zerbait, deitzen dena.
Amerikanoak.
Eta hor, izanen da, ikusgarri berezi bat, ostirala arratsuntan, nun bi artistak, erakusketa bat izanen da, lehenik erakusketa, Joseba Argirrezabalagaren artelanez osatutako beraz, erakusketa, eta hortarat hurbilduko dira bi artista, bata gipuzkoarra eta bestea bizkaitarra. Bata da Manu Gein, perkusiolaria, eta ondoren Grazi Navas, beraekin, beraz, hori akordeoia jole bat, aski ona, eta inen dute proiektu berezi bat, nun iruzpalau eremu aukeratu dituzte Euskal Herrian, eta hortan grabaketa batzuk egin dituzte, tokiarenak artxiboetako soinuak ere hartu dituzte, eta beraz soinu guzti horiekin eriek komposatutako musika ere nahastu dute, eta emanaldi berezi bat eskainiko dute horri pelentz, eta hiegen diska bat atera dute, sonografia irudipenak ditzen dutena, eta hortan Urepele ere baita, beraz, Urepele ratxoango dira, ostira luntan, proiektu honen aurkesteko, eta Manu Geinerekin mintzatzeko para izan dugu, bere ibilbideaz, eta baita ere sonografia irudipenak zer den ulertzeko, azaltzeko, konprenitzeko, eta hori guztia. Hori da gure gaurko gai nagusia.
Champion.
Eta bai, eta musikak izanen dira, denen gustuko endatko. Quiz bat, Beñadin?
Bai, quiz de literatura.
Bibazu, eta Chantal?
Be, aste honetan ere delegatu dut.
Delegatu zu. Chantal Alferra.
Delegatu. Ester bakantzak eta bai.
Baliatu du Silvain.
Eta bai.
Ez zira eskabo bat, jakin behar duzu.
Silvain, prestal zira zure gaurko berri bitxia aurkezteko? Bire ostotxoak, bire notak ateratzen ditu, eta jingle bat botako dut, eta kasu prest izan.
Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Gure soinu beldurgarria.
Bai.
Beraz, nora termaten gaituzu, Silvain, zer da zure berri bitxia?
Gaur, berri bitxia hautatu dudan musikari buruz da.
Ados.
Ara baina, musikaren ahalmen berri bat deskubritua izan zen.
Ahalmen berri bat.
Bai. Ikertzaile talde batek, baieztatzen du ikaskuntza batean. Neurozientzako ikaskuntza hori aurki dezakezue Springer Nature aldizkarian.
Oho, zehun txau eskatzen.
Springer Nature.
Springer Nature.
Errazu Chantal? Nola erten da?
Springer Nature.
Ok, regi eut Chantal.
Itxasuko azentuarekin. Eta zer dio Springer Nature aldizkarionek?
Ebe, zehazkiago, abestiak gai lirateke gure oroitzapenak deformatzeko, alaiegoak bilakarazteko bai. Irragan mingari bat goxa dezake.
Ados.
Ondorioz, musika min afektibien kontra erremedio bat litzateke, eta beraz, ark gure gogorapenak bernaztzen alituzke, tuba handi bat bezala.
Tuba handi bat bezala. Ba,
Izan ere, zientifikoen arabera, gure gaztaroaren kantu bat entzuten dugularik, memoriaren eta emozioen zerebroko guneak aktibatuak dira momentu berean, eta horrez gain, komunikatzena lukete haien artean ere bai.
Eman dezagun.
Beraz, musikoterapiari asker, ospitaletan post-traumatikako estres bat alaiegoak bilakarazten ahalko genuke. Ora, oraindik musikaren ahalmen sinestezin bat, eta musikaren garantziako frogaberi bat da gure bizitzan.
Nik duda bat badut, ia zemotako musikara, edozin musikako musikarekin baliagarri da hori, edo edozin musikarekin.
Eman dezagun ez bali zida untxa, adibidez horretzen zida San Mamesen horretzapen txar bat, bilakatzen alduk, ez dakit, negu gorriarekin, gauza bizkion bat.
Dos. Mi esker zure azapena gaitik, baina egin zure hor.
Bakit atletik zare zida hor.
Bikain, mi esker, Silva, eta ara, ba, musika gio entzun, hori deneri egiteko komendio.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.
Chantal! Hor zira, beti!
Beti.
Uri Chantal!
Orduan, jostatuko gida joan den hastan bezala, gaur definizioak izanen dira liburuen tituluak.
Bai, eta joan den azteko jokoaz, izan zen.
Definizio poetikoak eta atseman behar ziren gauzak. Hor literaturarekin...
Ola.
Bai, hartu ditut gauza errexak ala ere.
Ados.
Proposenak badira?
Bistan dena, Chantal. Bai, badakit zure... Hala. Ez dut gehiago bintzatuko. Orduan, lehena, maitasuna eta ogia eskean.
Bere... Shakespeare.
Izanen dira profesionalak.
Ados.
Bere izena, kale zikinetan galduz doa. Begirada handiko mutiko bat ikusten ez duen mundu batean. Zer izanen da? Miserableak, Oliver Twist, Shake jokalaria edo pianista?
Oliver Twist.
Chantal?
Miserableak. Oliver Twist, bai.
Oliver Twist da. Bikain, bibaziek. Bigarrena.
Kasu
Chantal. Liliei, azeriei eta izarei mintzo zaie. Itzekin ardiak margotzen ditu. Hasteko gehiegi maite duen bihotz baten unibertsoa. Basamortuan idatzia. Printzetikia. Baso basaren liburua. Matilda edo Harry Potter.
Printzetikia.
Bibaziek! Eskaile rapean lo egiten du. Tximista bat bego bekokian. Mundu magikoak deitzen dio. Sorginkeriak, sekretuak eta betiko adiskitasunen artean. Artemis Fowl, Harry Potter, Narnia Narniaren mundua edo bide gurutzean.
Harry Potter.
Chantal?
Narnia.
Eta txu?
Bide gurutzean.
Harry Potter.
Harry.
Eta bai, tximista bat bekokian.
Bai, benen, errandu zularik eskalera baten azpian.
Bai, hola hasten da, Harry Potter, bai. Gaixo, ahi, ebe, lo iten du eskaleraren azpian. Ez du logelaik. Bai, Ale, ikertzaile bat itzultzen da bere egira. Nun basoak krimen zaharrak xur-xur latzen dituzten. Euskal mitoak odolarekin dantzatzen dira. Zer da? Patria, Bastaniko irulogia, Sorginen gaua, edo Erreka Ubelak.
Trilogia, Bastaneko trilogia, arrango nukenik.
Erreka Ubelak.
Erreka Ubelak, frantzian da, Chantal. Eta xo, Silvain?
Sorginak, no?
Ez, Bastaneko irulogia. Irribatxu, irabazi duzu. Zuzidea literaturaren...
Literatura. Literarioa?
Ba, dena.
Dena. Mi esker baina din... Ados, goazen orain musikarekin eta...
Txantara?
Txantalek aukeratu du. Euskarazko kantu bat, baina...
Joan Baez, bez.
Baez. Indar bat beden.
Babai edo Baez?
Baez.
Baez, Baez. Baez, Baez, txori a txori. Baez.
Miguelito!
Baina hainuntza ahoskatzen duen, nun ala, izenez aldatuko nioke, eta Joana Baietz. Joana Baietz, Baietz dai. Eta guazen horren mainu genekin, eta berak kontatuko dukupiskat, bere ibilbidea, musikan ibilbide interesgarria, eta ara, eta nola garatu dituen bere lehen proiektuak guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Manu Gein naiz, donostiarra, eta musikaria naiz, batez ere perkusionista, baino musikari bezala definitzen dut nire burua.
Musika, lehenik, musikarekiko harremana, nondik etortzen zaizu, da gogoratzen alzara, oroitzen alzara, noiz izan den mementuan, unen zan duzu, hau, erakargarri egiten zein maite dut.
Ba bai, nik izan nuen zortea txikitatik etxea beteta gontzela instrumentuz. Orduan, pentsatzen dut, ba beste batzuk jolasten zuten bezala auto txikiekin, nik jolasten nola instrumentu txikiekin. Eta badago momentu bat, nik goratzen ezela, bete nuela etxeko sofa, iru, sola iru bezala egin nituela, perkusioko instrumentu txikiez, eta pasatzen dituela orduak horrekin hori jotzen. Orduan, ba, badirudienez txikitatik datorren gauza bat da.
Familiako giroak ahalmentzen zuen, pixka bat horri begira, ba, irekia izaitea edo harremana.
Ba, enoski familiaran azkenean aita musikari izan da eta ama antzezlea. eta gero nire aitona ere izan da, ba hori ba ETB ibilitakoa, eta zen eta familian beti izan dugu kultura oso presente, orduan nik uste horrek albidetu duela noski, ni musikan sartzea, musikan edo antzerkian ez, bietako batean bukatuko nuen bai.
Perkusioa, zergetik perkusioa?
Ba, hori, bada, txikitatik datorren goza bat, momentu batean sartzen zait, gerora probatu ditutena instrumentu gehiago, eta amabi urterekin ez ginen eskatalde batean, lagun artean montatu genuen eskatalde batean, eta hor basua jotzen nuen, pianoa ere berehala zintzen jotzen, eta egin nuen urte batzuk ere konservatorioan, baina perkusioan aurkitu dut, ba, nire instrumentu maitea, eta nire izaera eta nire burua hortik ere ikia izan da gero, ez? Bai musikan eta baita pertsona bezala, orduan, perkusioak albidetzen du leku askotara iristea, eta uste nik hori asko maite izan dudala, eta maitatzen dudala oraintxe bertan ere, eta pentsatzen dut, txikitan asko gustatzen zitzaia hori, ziur nago bateria nahiko nuela eta perkusiora bideratu da izan nintzela momentu batean, baina ba oso eskertua nago, erabaki hori hartu izanagatik, ze gaur egun ikusten dut, asko gustatzen zaidan gauza musikatik hori dela gauza ezberdinak egita, eta perkusioak albidetzen didala beti mundu ezberdinetara iritsi ahal izatea.
Aipatzen duzu, perkusioa hori leku desberdinetara eta hilatzeko instrumento bat dela. Lehenik, berbada, desberdintasuna, bateria eta perkusioaren artean, zenta jende batzu berbada ez dute ondo...
Bai, egin dut, ezberdintzen ditu bateria eta perkusioa formakuntzan batez ere. Gerora gaur egun niretzako ez da hain ezberdina, ez? Eta uste dut, begirada ezberdinak direla, bateria azkenean da, jada, instrumentu jakin batzuk dauzkan set bat, perkusiozko instrumentuak diala, baino set bat, eta egia da formakuntza asko bideratzen dela bideo horretatik, ez garatzen, ba, arlo teknikotik edo arlo musikaletik, no, zer egin, ba, bitxin data hoiekin, txastona, kaja, bomboa, tomak, baino hori bakarrik, ez? Eta perkusioa da haratago, bai dauzka gorrelako set ezberdinak, eta set edo instrumentu setetarako idatzi diren obrak, baino baita ere marimba, xilofonoa, vibrafonoa, timbalak, orkestako perkusioa, perkusio tradizionala, esan ez, mila lekutera iristen gera ez, eta eskuzko perkusio guztia ere bai, orduan nik uste formakuntzan dagoela ezberdintasun nagusia, ez? Gaur egun niretzako ez da hain ezberdin. Nik uste begirada ezberdin badaukagula jazzeko karrera ikasi duen bateria jole batek, edo nik, perkusio klasikoa edo perkusio garaikidea ikasi duena, bateria jotzerako orduan oso ezberdin begiratuko dugu ziur, eta oso ezberdin joko dugu, baina formakuntzan badago ezberdintasun nagusi bat. Nik uste, ni neu ere, orain irakasle bezala, saiatzen naizela pixka bat bideoiek malgutzen, ez? Eta eramaten, ze ume guztiek gaur egun nahi dute bateria, jo. Ez da, ez dute ikusten xilofonoa divertigarria, baizik eta bateria, eta do, erakutsi behar dioguna da hori, ez? Nola xilofonoak badituen beste goza batzuk, eta antzekoa den, ze ritmoa dauka, eta ritmoa konektatzen dugu, niretzako konektatzen du lurrarekin, eta konektatzen du, ba, ja, gure zentro horrekin, eta niretzako perkusia hori da, ez? Konektatzea lurrarekin, eta eramatea gero aire berezi bat ematea, eta zakit ritual edo trantze guzti horiekin lotzen nauen zerbait da, ez, perkusioa.
Perkusioak, bo, existitzen dut, perkusioaren pixka bat mundu horrekin, baina zure ustez, zerk egin du, hori, hautatu izana perkusioa, hor, balda harreman bat, ez dakita instrumentu bat, berbada vibrazioak edo gorputzarekin sentitzen aldiren vibrazioak indar hori, soinuaren aldetik ere, amplifikatu gabe ere, ateratzen duena soinu azkar bat, beste instrumentu batzukin alderatuz, ez? Ez dakit, baduen ez olako zerbait organikoa, eta berbada, ba, hori, organikotasuna bilatzen duten pertsonak aurrek eta beste aukeratzen dutela, aukeratzen duzutela perkusioa.
Ba, nik uste baduela hortikan ziur, ez, ba, danbor bat jotzea ume guzti gustatzen zaien gozoa da. Eta ez dakigu oso ondo esplikatzen zergatik, baina nik uste ume bat ematen bat dizkizu bi makil, bueno, makil bat bakarrik, eta danbor bat, eta ez du behar danbor, esan ez nahiteke gurra, ez nahiteke lurra, oso ondo pasatzen dela, divertitzen dela, errez sartzen zen leku bat da, vibrazio horiek eta energia hori badago, alde batetik eta beste alde batetik ere erreztasun baduka jotzeko. Ez ez du teknikoki garapen handi bat behar lehenengo pauso horiek emateko, nik uste horrek ere baduela zer ikusirik, aukeratzerako orduan. Eta nere kasuan, nik uste, bai, ez organikoa den horrek, eta nigoratzen ez, bai, ja, aspaldi, zantzen bai, konservatorio garaian, ez dia karrera, baizik, eta lehenago, ba, marimbarekin eta horrela, eta soinu hori, esa, akustika hori, niretzako zen ba, bazat, asko konektatzen ninduna instrumentuarekin, izugarri azten, nik neuk instrumentuarekin batera sortzen nuen zer, gertatzen dela ere arizko instrumentuekin ez, kaja resonantzia, kaja hori dutenak gertu bereik sentitzen dutena, eta gerora konturatu naizena asko interesatzen zaidana perkusetik da korporalitatea. Da instrumentu bat, non gorputzak parte hartzen duen, eta joko asko ematen duen, eta instrumentu bisuala da, mila elementu dauzka, eta ez gaur egun asko erakartzen hau horrek. Ba, mugimenduak, ze mugimendu, nola, ba, eske, ritual bat dauka instrumentu bat jotzak, eta perkusioak denontzako biztara oso erre sartzen denez, eta oso erre ikusten dugunez, ba, dauzka vibrazioak, ba, dauka biztara ikusten dugula, gorputzarekin konektatzen dugu ere, ba, niretzako gaur egun, bai, bai. Oso pozik nago, ez zazpi urterekin hartu nuen erabakiaz.
Berehala sartu zinen konservatorioan, zuretzat, ez dakit, zazpi urterekin gauza bat argi denez, edo zure gurasoak esan zutela, baina, konservatorioan, ea, saiete.
Ba, nik uste, zentzu horretan nik zortea handia izan dut, ba, beste kide batzuekin alderatuta, nire etxean artea oso presente zegoen, arte ikasketak ere oso presente zeuden, orduan erreztasuna asko izan nitun, eta postu ekonomiko bat ere, nire gurasoen partetik, esan ez, ba, bideratuko zaitugu honetara eta pagatuko dizugu konservatorioa. Bai, pixka nahi gabe, apuntatu ninduten musika eskola konservatorio batera, etzegoena Donostia mizik eta horeretan, Errenterian. Ba, nire itaren ezagun bat zegoelako bertan irakasle, eta oso ona omen zen, eta ara joan nintzen. Eta gero bukatu nuen konservatorioan, gero adolescentzia garaian, ba, denok dauzkagun dudak sartu ziren, ze gai asko interesatzen zitzaizkidan musikaz aparte, baina gero azkenen hartu nuen erabakia, bai musika ikastea izan zen, eta pixka bat hor jabai izan nintzen kostiente zer egin nahi dut, musika klasikoa, musika modernoa, eta nik ba, jarraitu nuen bide hau musika klasikoarena, eta gerora eraman nau zirkulu bat osatzea bezala, ez? Musika klasikoa, gero musika garaikideko masterra egin nuen, eta hor eukin nuen krisia handi bat musika klasikoarekin, enuelako nere burua topatzen, enuen ez orkestako frogatako bide hori hartu nahi, eta beste leku batera eraman nahi nuen, sortzai esentitu nahi nuen ere musikarekin, orduan eginen horrelako buelta bat, eta batean lortu nuen nere ikasketak aprobetsatzea beste leku batera eramateko, ez? Horregin nuen teknikoki ikasten duzuna musika klasikoan, bagian ba, musika latindarra ikasiz, edo beste musika mota batzuk, bagian ez dezu garatzen. Eta orduan ba, bertan landutako guzti horiok gaur egun erabiltzen dut beste leku batzuetara eramateko, ez? Baina bai, nahiko, ez dakit, nahi gabe sartu nintzen eta kontzientzia hartzen joan nintzen bidean, ninduan enean, bai.
Aipatzen duzu krisi momentu bat, musika klasikoa, goratzen azar hori noiz izan zenuen?
Ba, bai, gogoan daukat, ze gainera izan zen ere masterreko bi urteko horretan, bukatu nuen egiten lan bat horren inguruan, sortzen laur metrai moduko bat, nire txikitako bilagunekin, bat dela zinez zuzendaria, eta bestea baita ere bideoan ibiltzen denetako izlea, eta baita ere musikaria. Eta oso polita izan zen, ze juntatu alizan nintzen bereiekin, diru laguntza dati esker egin genuen laur metrai txiki hori, eta hitz egiten zuen honen inguruan. Nola aurkitu nire burua eroso mundu batean, ja ez dena nire mundua. Musika klasikoa batean enuen sentitzen nerea, ni sortzaia nintzen, esperimentatzeko gogo asko nuen, Oporton ezagutu nuen musika esperimentaleko jendea, enuela ezagutu ia Donostin, obra garaikide batzuk egiten ari nintzen, ja gorputza, hitza, antzerkia sartzen zena perkusiaz gain, orduan, hasi nintzen aurkitzen ere mundu, esaten nola, bueno, nien nago Mozart jotzeko orentxe, orduan nun nago ni, eta gerora, ba hori ez bukatzen duzu, maitatu izan duzuna, esan, ba, neri gustatzen zait, eta ba jotzea, gogoratzen ez konservatorio irakaslea izan nahi zenean gerora, ikaslei adiez erakustean, nik asko disfrutatzen duten zerbait da, baina ez dut bizitza guztia dedikatu nahi horri. Baina ez dut baztertuko eta erabiliko ez gerorako, baina bai, krisi momentu hori batez ere, hori da, gehiago buruan, ez? Dara mazkizu ama sei, zakitzen bat urte, baina ama bost urte horretan, eta batean esatea, ostra, hemen nago, hau ikasi dut, agian enuen hau ikasi behar, instrumentua bai, baina agian bidea etzen ona, baina ja hemen nago, dira mazkita ama bi urte hemen, eta ikasi dut guztia zer egin, eta hor bai bizi izan nuela krisi pertsonal oso handi bat, eta gaur egun konturatu naiz nola bai itzuli hori eman duen. Bai.
Oporto?
Oporto, ba, pixka bat, kasualidadez, ba, nuen gogoa kanpora joateko, saiatu nintzen Erasmusa egiten bainoetzen gauztatu, Lyonen saiatu nintzen, eta baita Basilean ere, eta gero frogak egin ditun masterrako Basilean eta Oporton, Oportoko esmae, deitzen da, Eskola Superior de Musika de Artes de Espektakulo, eta Oporto iritu zitzen hiri interesgarria, ze, Donostiko Musikako Unibertsitatea, musikenen ikasi nuen nik, azkenan musikakoa zen, eta bat batean jutea leku batera non egiten zen dantza, egiten zen antzerkia, egiten zen argiteria, egiten zen hori, zuzendaritza, ba claro, bat batean niretzako izan zen aldaketa bat. Eta ere koinciditzea ba hori ba asignatura batzuetan antzerleekin edo dantzariekin eta egon zira asignaturatukola markatu nindutela, artearen soziologia egin nuen eta gero irakasle horrekin egin nuen ere lana ere. Eta batean beste begirada bat sartzen da, ez? Eta, esak, pixka kasualidadez bukatu nuen Oporton zentzu horretan, baina bai, Mikel Bernate irakaslea zegoelako, Dramin perkusio taldea zuelako, eta asko interesatzen zitzaidan, perkusio garaikidea maite du eta bizitzen du, eta izugarria da hori. Eta gogoan nuen bere ezagutzeko, gustatu zitzaidan lekoa, eta pixkatan bukatu nuen bai.
Perkusio garaikidea, zer da, perkusio garaikidea?
Zer da, perkusio garaikidea? Ba, ez, azkenean ez da, gauza raroa da gaur egun sortzen diren obrak edo piezak eta azkenean perkusioko instrumentuak 20. mendeko instrumentuak dira batik bat. Orduan izugarri pila garatu dira, baina nire irakasleak esaten zuen orainik instrumentu honek dauzka gauza pila eta pila eta pila ateratzeko, hori da perkusio garaikidea, ez? Gainera perkusioa izan dela instrumentu bat sartu zen 20. mendean nahiko indartsu. Eta batean kompozitore klasiko guztiek, baina baita musika modernokoek eta baita tal, gaur egun gaudela dena teknologikoa eta horrela ezakien nun dagoen, baina orain arte oso erabilia izan da eta egiten zen, eta batean perkusionista zen, ba hori ez, pelikuletako soinu horiek pausoak eta ezakizetak izan, batean hori perkusionisten lana da ere, eta orduan niretzako perkusio garaikidea da hori guztia, ez? Bai dira gaur egungo pieza horiek, pieza klasikoak, baina baita ere, ba, musika modernan entzuten diren hainbat efektu, edo musika zait, kontzeptualagoetan, edo esperimentalagoetan, agertzen diren perkusio horiek, ez, teknika horiek. Eta askotan, ba, tradiziotik ekarretako instrumentuak, berreskuratzea eta gaur egungo begiradatik jotzea, eta beste leku batzuetara eramatea. Hori guztia da niretzako perkusio garaikidea bai.
No. Oportotik bueltatzen zera eta bon, berehala ez dakit aurkitu zuen ogibidea musikaren bidez, hori nahi zenuen, pentsu dut.
Bai, badu zerbait ona joateak, dela irekitzen dizkizula begiak, badu zerbait txarra, ba, galtzen duzula lotura, ez? Zure lekuarekin. Ta ni joan nintzen hemen, ba, nituen lantxo batzuk eta bar, izan nintzen musika irakasle ikasten nuen bitartean, joan nintzen kanpora, bueltatu nintzen, eta batean eneukan musika klaserik, eneukan lanik, Oporton bukatu nuen jotzen zirko batean, oilabete bat, orduan, ba, batean bueltatu nintzen, eta, ostra, ez daukat zer, eta bai izan zela momentu bat, bizkat, gerora orain pentsatu da, esaten, bueno, erresa izan zen, baina pasatu ziren bost hilabete edo, ez zela, hain erresa izan, ze, karo, han joan nintzen laguntza batekin ere, bueltatu nintzen, ba, lana egin behar, ezakize, bueno, artista guzti asko bezala, egin behar izan ditun beste lan batzuk, eta gero ja lortu nuen musika klasei esker, pixka bat estabilizatzea, eta gero nire proiektua garatzen hasi astea berriro, eta pixka lotura horiek berriz sortzea. Bai.
Zure proiektuak aipatzen dituzu, orduan. Nola hasi zinen, nola garatu dituzu?
Ba, hasi nintzen, ja Oportoko master amaieran egin nuen lana izan zen, pixka disziplina arteko lanaren inguruan, disziplina arteko sortzaileen inguruan, bueno, sortzaileak. Itza da interdisziplinaritatea edo transdisziplinaritatea kasu honetan. Eta horretarako, justo Jone Amezaga dantzariarekin egin nuen lan, pixka bat, karrera maierako kontzerturako, derrezitalerako eta lanerako, eta bar. Eta horra seginen lanean, justo bueltatu nintzenean. Gaur egun dokogu tartar kolektiboa, baino da dantzari eta musikari bat gera, eta pixka bat saiatzen gera aurkitzen hizkuntza amankomun bat bion artean. Ez egoten disziplinak bata bestearen gainetik, baizik eta horizontala izatea, eta bueno, ez da gauza bat berria, baino garai hartan ba hitz hoiek niretzako berriak ziren, transdisziplinaritatea, lan kolaboratiboa, lan kolektiboa, ezakit, ezberdintasun guzti hoiek, eta pues hor interesa nuen horretan eta pixkatu horretan lanean hasi nintzen. Ta bai Jonerekin egon nintzen, justo bueltatu nintzen lanean, Pui Barral poetarekin egin genuen Huesos deitzen den diska bat, zela poesia eta bateria, bueno, bateria perkusioa. Eta pixkat proiektu horiekin hasi nintzen.
Zer aurkitu duzu, zer betetzen zaitu, hori beste disiplina batzuekin sortzen ari zarenean proiektu bat lantzen?
Uste dut interesgarria dela lan egiteko modua jazberdina da, begira da, jartzeko lekua, bat batean zuk ikasitako guzti hori aparte utzi behar duzu ez, eta hasi behar geha zerotik bezala, ez? Hala, ni musikari bezala ere izan ditun taldeak, eta sortzaile ba nintzen modu batean, ez perkusiotik, baina, bueno, bakio agian gitarrarekin edo pianoarekin, bueno, beste leku batetik. ze perkusia zen, eretzako perkusio klasikoa eta hori zen ikasketa eta hori zen. Eta disziplina ezberdinekin batean kontatzen ez beste leku batetik. Jonerekin hasi ginenean lanean bai zeuden instrumentuak, baina ja hasi nintzen landa grabaketak egiten eta hori musika bezala sartzen, ja beste leku batetik esperimentazio asko zaiagorekin, kontaktuzko mikrofonoak erabiltzen instrumentu bezala, bueno, oso esperimentala zen. Eta azkeneko lana egin genuela 2022an, biok erabiltzen dugu gorputza, ahotsa, ez dago instrumenturik, orduan batean begirada beste bat da, eta esatea hori indikan, bueno, hau musika da. Mugimendua da, baina musika da ere. Jendea askoek esaten zigun, adibidez, nire esaten zaten, jone musika egiten jarri duzu, eta alderantziz ez, manu dantzan jarri duzu, eta orduan, ja hasieratik niretzako da, bai, ikasitako guzti hori aztu inbar da nolabait, eta gauza berri bat ikastea, eta hori oso erakargarria da ez. Baina erentzia guzti hori hor dago, eta hor plasmatzen da gero, bai.
Bai, azkenean, esaten duzu, nahiz eta alden du zure kasketa akademikoetatik astapenekoak eta beste, bueno, ba, ala ere hori oinarri bat da, zuk beste benora baiterat joateko.
Bai, 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 oinarri bat da. Eta gero ere oso interesgarria da oinarri hori ukitzea. Nik uste eta asko nabaritzen dela, edo, bueno, nabaritu, edo nik behintzen nabaritzen du, ala sortzai bezala, eta tosten nabaritzen dela ere lanean oinarri hori edo beste bat. Izan daiteke zerret akademikoa, izan daiteke ez, behar nik txikitatik jodet nire etxean, eta gerora esko nabarituko da zerbait da, eta oinarri hori horre gongo da, nahiz eta egin beste lan mota bat, bai.
Beste norbaitekin proiektu baten sartzer zarenean, zer da elkarrekin lan egiteko konbentzitzen zaituna da pertsonaren izaera, bere ibilbidea, bere disziplinak erakartzen zaitula, edo ez dakit. Zamar da lehenik harreman konfiantzasko edo bata bestearen lanaren gantik errespetua edo ikus mira berezi bat, edo nola? Batzutan kasualitateak izango dira, ere?
Nik uste berez ematen duena, baina ez? Simpleagoak direla, ez? Batzutan gauztak, bai, batzutan bada, adibidez, Garazi Navas musikarekin bai egin nuela, jo, Garazi ezagutzen gara aspalditik, baina ez dugu inoiz sortu elkarrekin, uste biok egin dugula ere bidai bat urte hauetan, eta goazten orain elkartzea eta elkarrekin sortzea. Lagun bezala ez ginen asko ezagutzen, baina bai musikari bezala, orduan bai da beste leku batetik, ez? Beste interes batetik, eta orain oso lagunak egin gara ere, baina bai da beste inguru batetik. Baina beste disziplinekio jendearekin, pixka kasualidadez. Nik adibidez antzerkiarekin lotura gehiago daukat dantzarekin baino. Antzerkiarekin oso lan gutxi egin dut orain arte. Poesiarekin edo literaturarekin enuen hain beste lotura. Eta kasualia ez, ba, Puibarral poetak atera zuela liburu bat, nahi zuen musikatu, eta zegon lanean beste dantzari batekin jone ezagutzen zuena, jonek nahi esan, azkenean askotan gertatzen dira kasualideak. Gero elkartu hartzera, ikusi behar duzu, zeintzu dira gure interesak, nora joan nahegu, dos, bide berdinetik goaz, edo aurkitu ditzakegu aman komuneko lekuak, eta nik uste etor, bai, gero bide hori erabakitzen duzu egin edo ez. Baina batzutan nik uste ez kasualidadez, edo gertu dagoen pertsona bat delako, edo laguna delako, edo ezagutzen duzulako, eta horra astentzea pixka bat sartzen.
Radio Kulturan Kulturkuboa.
Segituko dugu Manu Geinekin biskat berantago eta horraipatuko dauku zehazkiago sonografia irudipenak proiektua zertan datza. Baina musika pausa bat eginen dugu eta aldi honetan ere Silvenen dako lan hainitz beraz Silveneri lan hainitz eman dugu eta ara eta ustut bihotzonez egin ditakoa eta aldi honetan ba, zuk aukeratutako kantu bat aurkeztuko dugu zu, zer aukeratu duzu?
Aldi honetan urtzena den kantua hautatu dut nire euskal talderik maiteena delako. Bere azken diskoan aurki dezakegu eta egoak deitzen da.
Bai,
txoriak txori ondore
egoak.
Ez da gauza bera. Zorionez. Ene erudiko abesti hau itzela da eta maitasunaz hitz egiten digu. Gustatuko zaizuela espero dut eta ongi gozatu.
Goazen?
Gozatu.
Egoak apurtu ditut gauean zamagei gehiegi neraman ene barnean Egiak behin egiten du min bihotzean Jakin banu gauaren ostean datorre lagun berri bat Argia itzali zaio barnean
Egoak, ara, azken dizkatik, duela bi urte, hola, atera dutenak. Mi eskerzik.
Mi eski.
Bikain. Guazen berriz ere, Manu Geinekin eta hor, hobekio ulertuko dugu, sonografia irudipenak proiektua zertan. Guazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Bueno, Garazinagas musikariarekin sonografia irudipenak proiektu dara magu hor zu geldoan egiten duela bi urtetik. Bai, Garazinagas da Eusan Soloko akordeonista, bizkaitarra, bai, musikenun ikasi genuen elkarrekin. Bueno, berak izugarrizko rekorridoa dauka musika munduan, bai, musika esperimentala, musika garekida, musika klasikoa, zan, ambitoa hainbatetan, eta egia esan niko komentatuko nuke jende guztia bere lana ezagutzera eta bera jotzen ikustea, ze da izugarria. Ze energia daukan eta nola jotzen den, benetan transmititzen dizun energia harrapatzen zaitu. Ez da erresa, akordeoia da instrumentu oso handi bat, horren bisualki eragin asko dauka. eta berak nola maneiatzen duen, eta nola, nora eramaten duen. Oso interesgarria da, zentzu horretan ikuste pertsona bat, ba hori ba, horrelako instrumento handi bat, horrela jotzen, eta ze energia jartzen dion, eta energia hori nola transmititzen dizun zuri, eta horren, harrapatzen zaitu, ez, eta galetzen zabe bere ikusten berdin du, nik ikusi ditut hainbat motatako kontzertuak, eta pum, galetzen zera hor ikusten.
Horretarazteko proiektuaren izena, eta nola sortu zen?
Sonografia irudipenak proiektua sortu zen duela bi urte pasatxo, ja da. Nik ja Jonerekin aurretikan egin nuen landa grabaketak, iriko grabaketak, aukeratu nituen hiri ezberdinetako iruleku, eta grabatzen nituen, eta gero horrekin ba, egin nuen musika, eta egiten nituen horrelako improvisaketak, eta erabiltzen nuen instrumentu bat izango balitz bezala. Elaukeratu nituen lau hiri, eta lau hiritako grabaketa ezberdinak. Eta horren jaban nuen, ba, nola baiteko gogoa sartzeko hortan, Donostiko grabaketak egin neuzkan, Donostia hiri bat oso azkar aldatzen ari dena, eta sentitzen nuen, ba, nola baiteko interesa ikusteko, ea nola aldatu den Euskal Herriko soinua, hirietan eta herrietan, eta hori izatea inspirazio iturri bat, gero musika sortzeko. Baina, bueno, horrelako ba, lan, ezakit, etnologiko, antropologiko bat, soinuaren inguruan. Ba, interes asko nekan, garaziri komentatu nion, garazikere interes asko zuen, eta hortan jarri ginen, eta lehenengo urtea pasatu genuen artxibategi ezberdinetatik, ibiltzen, Eresbilen egon ginen dela Euskal Musikaren artxiboa, Eresbiletik joan ginen filmatekara, eta horretikan ere joan ginen Xenpelar dokumentazio zentroa, dela Bertxolaritzako dokumentazio zentroa, bortokate izugarrezko artxibategia handia, justu bertxolaritzako munduarekin lotuta. Baino, badozkatea, frontoietako soinuak, iruita margaren amarkadan egiten ziren, ba, bazkari baten, bertxo bazkari baten, ba, zen, kukero egiten dituela, Zaldibiko bertxo bazkariak. Eta bazen gure elkarte bat egiten zula urtero bertxo bazkaria. Eta grabatzen zuten, ja. Eta orduan, ba, entzuten dituzte soinuak, zerritzu egiten duten, eta pixkat hortikan. Eta orduan hartu genitu norrela izan, grabak eta pila bat, eta gero hortatik, aukeratu behar zen ditugu batzuk, bakarrik, eta joan gera leku horietara gaur egun grabatzera. Ba, adibide bat ematearen hartu genuen Luzuriaga fabrikako grabaketa bat, Luzuriaga fabrikak egon ziren herriz berrineta, baina kasu honetan zen Usurbilekoa, eta gaur egun da Fagor. Eta joan ginen, eta esan ginen nahizue, gaude proiektu hau egiten, batek irizkiz izkiguten, erakutsi ziguten enpresa guztia, fabrika guztia, guk zera, Zoom grabadorekin grabatzen, eta ba, horri ikusi ziteken, ba, nola aldatu den fabrika batez, 60 urtetan. Eta baita Usurbileko plazako soinua geneuzkan, sagardogunekoak, edo plazako irudizar zarrak, eta orduan joan ginen herrira grabatzera, eta pixka bat hori izan da gure inspirazio iturria gero musika sortzeko hortikan. Orduan erabiltzen ditugu landa grabaketa horiek elektronika izango balira bezala, eta gu gainetikan jotzen dugu musika, kasu batzuetan irudiak daude, eta beste batzuetan ez daude irudiak.
Hor, adibidez, diska bat atera duzue, mm-hmm. Bueno, diska hiru gunea gertzen dira, baina zergaitik diska formatuarena eta zergaitik hiru toki horiek.
Egia esan, dauzkagu bost diska ateratzeko bestainbesteko landa grabaketa aukeraketak. Baina erabaki genuen leku hauek ba, bereziak zirelako, edo kontaktuak genitulako leku horretan, edo zerretek atentzioa dituzigulako, ez? Eta agertzen diren hiru leku hauek, gune hauek, diskan dira Urteagakoko Bazuloa, Usurbil herria eta Urepele herria. Urepele deitu diogu, ze herriarekin lotura badu, agian gehiago lotura handia du Salvadorrekin. Baina, bueno, Urepele deitzea erabaki genuen, ze Urepeleko herrian gertaturiko gozak dira. Dira, Salvadorren omenaldia, kukez genekiela egintzela bereriotza baino irugun lehenago, orduan horrek ere asko dut ditu zegoen atentzioa, eta bien grabaketa daude, esan ez, bai omenaldiarena eta bai hiletarena, eta gero bagenituen ere hartzai batzuen grabaketak, bagenituen ere Salvadorrek egindako bertso saio berezi batzuen grabaketak, orduan horrekin lotuta, esan genuen, jo, ba, Urepele gehiago da Salvadorren figurarekin, baina, bueno, Urepelerekin edo badu lotura, eta gaur egun, joango gera, Urepelera grabatzera, orduan Urepele deitzen pieza. Eta gero beste biak, ba, Usurbil, ba, lehen aipatu dutela, agertzen dela, ba, Fagorreko edo Luzuriagako fabrika zarra, Sagardoa, frontoia agertzen da, umea jolasen gaur egun, nola aldatu den herri hori, eta nola ez den aldatu, ze plaza ari ez ezain beste aldatu. Eta gero Urteagako Bazuloa aukeratu genuen, hartzeren funtsea arakatu gogal izan genuen Eresbilen, eta bertan leku asko agertzen ziren, baina hietako berezietako bat iruditu zitzagun Urteagako Bazuloa, agertzen da bera poema bat errezitatzen, hori irutu zitegola izugarria. Eta gero dako bazulu bat, bere garaian irikita egongo zena, gaur egun itxeta dagoena, eta ba, soilik imaginatzea zer gertatzen den. Gaina gaur egun autopista AP8 pasatzen da gainetik, orduan ez da ura entzuten, entzuten da kamioiak, kotxeak, ez leku bat da gaur egun, baina bere garaian izango zen leku marabilloso bat ziur. Eta pixka bat ba, horregatik aukeratu genituen, baina bueno, sonorok interesgarriak zirelako, grabaketa horiek, eta bai, falta aipatzea beste lan bat egin dagula dela kostako herriekin lotura duena, bat ez Hondarrurekin, arrantzale batzuk iritsi ziren Atunarekin, eta joan ginen iristen den momentutik saltzen den momentura arte grabatzera, zeba genituen Hondarruko grabaketa zarrak ere, eta gero lotu genuen pixkat kostako herrezberdinetatik, bueno, ni Donostiarra izanik ba, Kaiko eraldaketa guztia biziz alizan dut, ez guztia, baina zatitxo bat, ni txikian nintzenen arrantzaleak zeuden gaur egun ez daude, orduan hor eraldaketa handi bat badago, eta soinuan eragin asko izan duena, noski. Eta bai agertzen dira Donosti, Donibane Lohizunera agertzen da, Pasai agertzen da, bueno, horrelako kostako herri batzuk, Hondarribi ere agertzen da, noski. Eta hori izan da beste laugarren lan hori, ez dela diska formatuan, baizik eta dokumental, experimental modura, edo labur metrai bat dezela, agertuko dena, bai.
Ara, irutoki horiek, baina jendeak zer sonografia irudipena, zer entzungo du diska hortan? Sonografia irudipenak lehena, errango dugu, bada beste batzuk.
Ba, diska hau sonografia irudipenak izena du gure proiektuak bezala. Ba, sonografia irudipenak lehenengoa izan daiteke, ez dakit gehiago gango ere, nik uste dut baietze baina. Eta bertan aurkituko ditu, nik uste dut garazitan neri interesgarriak irutzen dizkigun leku eta txoko musikalez berdin. Ba bai, musika tradizionala dago, leku guztetatik, erritmo tradizionalak, euskal erritmo tradizionalak, baita ere musikalki, harmonikoki agertuko dira, baita ere musika kontzeptualago edo zakit efektuekin loturikoa edo zaratekin, ez? Eguneroko zaratekin loturikoa, azkenan hori zen pixkat ere asmoa eguneroko zarata horiek musikara ekartzea eta pixkat horrekin pieza nahiko luzeak dira, batzuk aktiboagoak, beste, adiez urteagoakoa da, bastante kontemplatiboa izan daiteken pieza bat, entzuteko lasaia, lasai mundu horretan sartzeko ura, kobazuloa, hor guztian sartzeko, eta egia da, gero grabaketa egin genuela Xabier Erkizia ekoizlearekin, berak ekoitze zegoen diska, eta ez eta aipatu gabe utzi nahi Joseba Agirrezabalagak egin digula irudia, eta artelan bat sortu du diskaren pieza bakoitzerako, hor ja laguntzen du sartzen entzulea. Eta gea Xabirekin asko landu genuela, diska ez dela zuzenekoa. Orduan diskarako bereziki prestatu genituen piezak, eta benetan uste laguntzen duela sartzen mundu horietan. Urteago Kobazuloan, Urepeleren kasuan, Urepeleko herria iristen gera meza horretara, hietara, baina gero eramaten gaitu mendira, eta pixka mundu horiek zeharkatzen goaz, musikaz lagunduta. Orduan da, kasi-kasi banda sonora bat gurea, baino badu protagonismoa eta bada ez protagonista. Eta agertuko dira, pues jazteko gauza batzuk, musika herrikoiarekin lotutakoak, musika garaikideagoarekin lotutakoak, pixkat hiru hoien artean. Bai.
Gogoa eman diguzu entzuteko, eh? Bestalde, hor, ez dakit galdera pixkat bezia, baina zugu joaten zirelarik liku batera hiri, herri edo zentokira, zuretzat lehen gauza edo zure arreta, lehen arreta, zuinua da.
Ba, nik uste dut, eta gaina hau konpartitu dut gero beste artista batzuekin, ni baino helduagoak, eta daramaten urte gehiago hemen, grabaketen lekutikan iristea musika experimentalera. Hau da, zukartzea grabadora bat, joatea lekuetara grabatzera. Horrek eragiten du, klik bat, niretzat izan zela izugarria, ni joatea parke batera edo portura edo kalera edo gonintzela grabaketak egiten, asitzen nintzen Oporto, eta gero Alemanian ere gonintzen, lagumatu bisitatzen, eta joten nintzen grabarekin, eta grabatuko eta Donostin eta hola. Ba, batean denetako dena zen erritmoa, dena zen musika, dena zen timbrea, eta zaten, wow, bale, orain, lasaitu behar detau, ze bestela dena izan daiteke. Bai, noski, iristen ez leku batera, eta niretzako biztara dagoena garrantzitsua da, baina sonoroki inguratzen gaituena ere, nik uste ez garela konturatzen, baina oso presente dagoela, eta oso interesgarria da. Herri bakoitzak ez berdin sonatzen ez, eta momentu bakoitzak ez berdina da. Dade elementu batzuk errepikatuko direnak, gaur egun autoak, mugikorrak, ezakit, baino beste batzuk ez berdina dira, bai.
Horri itxordu berezi bat, baduzu ez saiatzen zarete ere itxordu batzuk sortzen benen, hor kasu honetan, Ipar Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrira etorriko zarete.
Bai, bueno, badugu diska honen estreinaldea Urepelen izango da, Ekainak 13an, arratsaldeko 8etan, egia esan ilusio berezia egiten dugu, ze lau herri hauetara jo genuen lehenik diska aurkezteko, badu gure gogoa, ba gure herrietan edo gure hirietan aurkezteko, baina ba esan genuen, jo, lehenengo itzuli nahi diogu bertatik hartu duguna, ez? Eta baita ere, irudizar izugarri polita delako, edo soinuak, edo seguro norretek entzuten duela, eta esaten duela, jo, nik aurra nintzen hau gertatu zenean, edo horrelako gozak orduan nahi dugu hori gertatzea, eta, bueno, hori sustatu gero ikusiko dugu gertatzen den, ez? Eta oso oso kontentu gaude Amerikanoinea musoan antolatzeaz kontzertu hau ditzordu hau, ba, lehen aldi ezango delako elkarbanatzen dugula, gainera musikalki uste dut sortuko dugula ambiente bat oso berezia, eta gean, pues, guretzako berezia da, gure pelera ekarri alizatea hori ere, eta oso pozik gaude, ea zer moduz irteten den, baina ziurre interesgarria dela denontzako.
Etorkizunari begira, beste proiektu batzuk edo zerbaitetan zaude edo horrein tokatzen da hau.
Ez, sortez eta desgraziz tokatzen zaigu mila saltxatan ibiltzea. Eta oraintxe bertan, justo oraintxe bukatu dugu denboraldiaren zati nagusi bat, baina atik dantza taldearekin hots ikuskizunean ibili naiz interprete bezala, espazio sonoroa eta musika sortu nuen nik, eta horrekin gero iraia urria zara maditugu emanaldiak. Jada ari dira prestatzen urrengo urterako kalekoa izango dena, orduan, ba, ea lortzen dugun Ipar Euskal Herriara etortzera, ze badakit bere ere ilusia handia egingo ziela. Lan honek egin du ere ikerketa bat, da pixka azken aldean nago dana iraganeko gauzak ikertzen, baina egin du errigogoa disketxaren inguruko lan bat. Orduan, ba, pixka errigogoa disketxan agertzen ziren disketako musikak sartzen dira ikuskizunean eta bar. Eta gero, ba, urrian ere estrenatuko du disko bat, Usu taldearekin, dela kantu herrikoiak eta elektronikan astuko dituena, saiatu gera asko zaintzen, kantu herrikoi bizitza berri bat ematen, ez dakit bizitza berri hori izatea berazgarria ere kantuarentzat eta pixkat hortikan. Eta nik uste duaren gozori, eta jarretzen dut Tartar Kolektiboarekin lanean, bai.
Eta bukatzeko, amets bat?
Amets bat, ba, kontzertu gehiago eskaintzea Ipar Euskal Herrian da amets bat, bai.
Primera, ba, mi esker manu, eta bideon bat zuri.
Mi esker zuei, elkarrezketa batik.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Eta erraiten ari ginen, ara, sonografia irudipenak diska, hor iru piezaz osatutako diska bat dugula, kompaktoa, eta irudiak biziki ederrak dirila, merezi du ikustea. Eta, ara, ba, proposatzen dautzuet berbada ideia baten okeiteko, zenta, ara, manuk azaldu du gutxi gora bera, nolakoa den egin proiektua nola montatu dute, nola joan diren ikertzerat, ba, ara, zentro desbarnietarat soinuak biltzeko eta gero egin musikarekin osatzeko. Ba, hor, urepele, beraz diskaren hirugarren zatiaren parte txiki bat entzutea proposatzen dutzuet, okay. Zati bako txak, kasik, 20 minuta irauten ditu, beraz, hor, aukeratu dut, kasik, 2 minutako soinu bat ikusiko duzue. Begiak etxi eta sartuko zirizte beste mundu batean.
Guazen. Beberirat.
Artzai bat guntzen, gure herrira hemen gaiota azia ni bersola dia saluan ai adizor diot guztia.
Eta bai, hau pa Salvador. Bon, ba, proiektu Baliu. Interesgarria. Eta horretarazten dut, ostiral untan, beraz, aurkeztuko dutela proiektua, bai Manu Gein eta bai Garazi Navasek, Urepelen, Arratzeko 8:00, eta hori izanen da, Amerikanoenean, beraz, Urepelen. Guazen, horien musikarekin zuk austiratutako. Beste zerbait?
Bai, idu mandari, mandiri?
Mandiri. Trio mandili.
Hori da, irukotea.
Mandili, irukotea, Georgiarrak ez?
Hori da.
Ez zenetuen ea da...
Bai dura aspaldi, bai ez
eginean. Eta maite mendua zira.
Bistan dena.
Misen mik bardar, eta esan nahi du, maite zaitut.
Hala, simpliki.
Meixen migo arjar, upro da upro. Xentxemos iguarulo, abilo dar tulo. Xetuiz miname, pelis amgaro. Rogor minaro, helit gadaro. Helit gadaro. Miguar harpa daram samten, mindaro mudam, zulguerdit gauden. Gepere boden, falerski kotzniden, dago beldinit, ziguar uzik zniden.
Esan miguar harpa, agapen.
Natsvi mar kuchets, turogor nagrob shen slamas kuchets. Donor turiyan shen imereva, da shen kaner kad hamis gatenevo. Me shen mi war khan, isev da isev. Shen chem skalavot, avseb da avseb. Let's march west. Siwaru sakho beti arapers, beti arapers. Meshen miwarhar, miwarhar badaram samdem. Midarom udam, suwerdi maudem. Kepere bodem, falem.
Meixen mik bardar, horino beku eskide, meixen mik bardar. Trio edo mandili.
Bai, izi pixkan.
Bai, baina hori kampuan grabatua, mikroak ziren baita espada ongi babestuak aizearen gandik.
Afen telefona batekin grabatzen dute. Bai, ibiltzen dira erri batean, hiruak, eta grabatzen dute telefon batekin hori.
Ados, baina abikaina da ze freskotasuna, ze dertasuna. Ara, Georgiara joateko
gogatzen ditu. Hori da, hori da.
Mandili irukotearekin.
Bai, bai. Bai da, amaiera.
Egon, esarriko izut, eko pixka bat zibitzen zaizu, bai, bai.
Xantar. Norbait, eseri daiteke, gaur, itzarean. Atzo, norbaitek, zuaitz bat, landatu zuelako.
Txalo.
Bai.
Txalo, txalo.
Bai.
Bibazo.
Bibagu.
Mi esker, Silvan, gurekin bilazte egonik. eta zerbait proposaturik, eta agur bero bat, aste hon bat pasa.
Bai, gisa bera.
Entzule guziei,
bai.
Izan untxa.
Adio, Xantar.
Adio.
Radio Cultura .eus